Her begynder bog nummer 34 i sagaen om isfolket. Kvinden på stranden af Margit Sandemo. Indlæst af Anne Lynggaard for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende forord. Engang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde Tinkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfader til isfolket. Tinkel blev lovet magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tinkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tinkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han blev lovet evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tingene blev mere gunstige for ham. Den gryde, som han hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tinkel. Denne saga handler om hans slægt. Eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke. Og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tinkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter isfolkets store skræk. Kapitel 1. Mange farer lurede på isfolket. Med deres tilknytning til både virkelige og skjulte verdener, var de en udsat folkestamme. Den største fare udgjorde selvfølgelig deres egen stamfar, den onde Tinkel. Men der fandtes også andre, der var ude efter dem af forskellige årsager. Et sted dybt inde i en skov lå noget og ventede. Det ventede på et medlem af isfolket. Et helt specielt medlem. År efter år havde det onde ventet på det rette tidspunkt derinde i skovens dyb. Ligget og ruget på hævn som en aldrig fuldbyrdet vendetta. Fædrenes misgerninger. En utilgivelig krænkelse, der måtte gengældes. En lille, sumpet skovsø, næsten tilgroet. En pøl, der stank af ondskab fra det, der skjulte sig i dybet. Det var så godt som utænkeligt, at den omtalte isfolkætling skulle finde frem til netop dette sted i den dybe skov. Og dog skete det. 115 år var gået, siden den umådelige krænkelse var blevet tilføjet en af parterne i vendettaen, blodhævnen. Mange, mange hundrede år efter, at den første ugerning var blevet begået, den, der havde startet det hele. Og dog havde isfolket ikke været indblandet, ikke fra begyndelsen. Det var bare en tilfældighed, der for omkring 100 år siden havde ført en af dem dertil som en almægtig hævner. Og nu, i året 1912, blev en anden ført derhen. Ikke så meget ved et tilfælde som af nysgerrighed. Netop den person, det onde var ude efter. André, Benediktes og Sanders søn, hørte ikke til skolelysene i isfolkets æt. Det var Benedikte ked af. Hun gav sig selv skylden, for i Sanders familie fandtes der jo professorer i lange baner. Sikke noget sludder, plejede Sander at sige. Der findes også skarpe hjerner hos isfolket, og hvad er der så specielt ved at være intellektuel? Det følger der ofte snobberi med, det ved jeg fra mit eget miljø. André er god nok. Hvis han kan lide at arbejde med biler og andre motorer, så lad ham det. Jeg er stolt af ham. er du ikke? Jo, det var der ingen tvivl om. Så de lagde Andres elendige karakterbog til side og lod ham blive sit. Dette år, 1912, da André var 20 år, var der uro ude i verden. Situationen mellem Europas fem stormagter, England, Frankrig, Rusland, Østrig-Ungarn og Tyskland, var yderst spændt. Men i Norge rådede der relativt fred. Der havde man nok at gøre med at forsøge at få orden på det temmelig nye norske samfund, så godt som det nu lod sig gøre. Det sociale ansvar stod i forgrunden. Der var så meget, der skulle genoptages efter de 600 år under andre magter. Industri, landbrug, fiskeri, håndværk, som var ved at uddø. Alkoholpolitik, kvindebevægelse, religion, sprog, skolevæsen, partipolitik, kultur, børneværn. Der var tusind løse tråde at få rede på, før det kunne lykkes at få en samlet helhed. Og patriotisk genvundet stolthed var der masser af hos nordmændene. På Lindeallén gjorde man sit for at skabe et velordnet samfund. Men isfolket havde på en måde altid levet udenfor. De havde deres arv, som de helst ikke talte med andre om. Den hæmmede dem en del i socialt samvær. Ikke sådan, at de syntes, de var mere interessante end andre mennesker. Det var vel snarere sådan, at de følte sig en anelse som ulykkesfugle. Til trods for, at de var meget stolte af deres slægt, følte de, at de ikke blev helt accepteret. Det var vel bare overfølsomhed fra deres side, for sandheden var, at de stort set havde et godt rygte som redelige og ærlige, men måske en lille smule excentriske. Det måtte de leve med.